Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 на годиннику в Києві, 17 травня, середа, на календарі. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. У змові з лідерами опозиційного блоку звинувачує керівників Генпрокуратури депутат Сергій Лещенко. Звідти відповідають – цинічна брехня.
Виявляється, Бойко вже перекваліфікована в цій справі з можливого підозрюваного та обвинуваченого на роль звичайного свідка.
Наскільки прокуратура просунулась в розслідуванні корупційних злочинів високопосадовців режиму Януковича? Про це ми поговоримо докладніше в другій частині програми, втім в найближчі хвилини йтиметься про таке. Сьогодні очікується підписання рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. Церемонія відбудеться за участі президентів України і Європарламенту. Хто стабільніший – країна-агресор чи потерпіла держава? Україна і Росія у рейтингу крихких держав.
Якщо подивитися на Україну, то головна загроза для неї – закордонна інтервенція. Але в Росії це ціла комбінація чинників, які разом ведуть до крихкішої держави.
У студії «Радіо Свобода» з'явився мій колега, новинкар Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
За декілька хвилин ми спробуємо вийти на зв'язок із кореспондентом на Донбасі. Очевидно, ти теж будеш починати сьогодні зі зведення АТО.
Так, звичайно, на щастя, загиблих і поранених серед українських військових минулої доби немає. У зоні бойових дій 16 травня жодний український військовий не загинув, не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Ситуація залишається складною, проте стабільною та контрольованою українськими воїнами. Відзначає штаб АТО і заявляє, що підтримувані Росією бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Згідно з ранковим зведенням, міномети калібру 120 мм сепаратисти застосували поблизу Кримського, Трихізбинки та Кряківки на Луганському напрямку, неподалік селища Травневе та поблизу Авдіївки на Донецькому напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про різке загострення ситуації в зоні бойових дій і активізацію протистояння поблизу Донецька, Горлівки та Дебальцевого на Донеччині, в районі траси Бахмутка та поблизу Первомайська на Луганщині. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що президентові України Петру Порошенку слід скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет платформи, як ВКонтакті, Однокласники, РБК та Яндекс, а також вжити заходів щодо захисту свободи слова і інформації в Україні. За один хід Петро Порошенко завдав страшного удару по свободі слова в Україні. Це непростиме порушення права українців на отримання інформації за їхнім вибором. Євросоюз та інші міжнародні партнери України мають негайно закликати Україну скасувати його, заявила дослідниця Human Rights Watch з українських питань Таня Купер. Правозахисники вказують, що соціальні мережі ВКонтакті та Однокласники належать Mail.ru Group, частиною акції якої контролює тісно пов'язаний із Кремлем олігарх Алішер Усманов. Також Human Rights Watch відзначає, що станом на квітень 78% усіх інтернет-користувачів в Україні або близько 20 мільйонів мали акаунт у ВКонтакті. Ця статистика, втім, не вирізняє активних користувачів і тих, хто ніколи або майже ніколи не використовує цю соціальну мережу. Президент України Петро Порошенко указом від 15 травня ввів у дії рішення РНБО про оновлені санкції щодо Росії. Їхньою частиною і є згадані заходи. В адміністрації президента України Петра Порошенка заявили про організовану інтернет-атаку на сайт голови держави. Від 15:15 ми бачимо відповідь росіян на указ президента, де згадано закриття доступу до російських соцмереж. Інтернет-сайт президента зазнає організованої атаки. Ми бачимо імітацію переходів та DDoS-атаку із ресурсів Яндексу та ВКонтакті, що створює штучний трафік, щоб завантажити і покласти сервери адміністрації президента. Наші IT-спеціалісти тримають ситуацію під контролем, загрози для роботи інтернет-ресурсу немає, заявив заступник голови адміністрації Дмитро Шимків, слова якого адміністрація наводить у соцмережах. Президенти США Дональд Трамп і Туреччини Реджеп Ердоган, які прибув до Вашингтона із візитом, висловили журналістам оптимізм щодо своїх переговорів. Як сказав Трамп, сторони матимуть тривалі і важкі дискусії дискусії, але переговори будуть дуже успішні. Міністерство освіти і науки України повідомило, що порекомендувало школам та іншим навчальним закладам провести 18 травня інформаційні години, лекції, бесіди і тематичні уроки, в межах яких учням та студентам розповідали б про трагічні події, пов'язані з геноцидом кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. У Харкові 17 травня гранди українського футболу Донецький Шахтар і Київський Динамо розіграють останній трофей сезону Кубок України. Початок матчу о 21:00.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ситуація на сході України залишається складною, але контрольованою Збройними силами України. Про це ми чули щойно зі зведень штабу АТО. Там зазначили, що відбулося за минулу добу 43 порушення режиму тиші проросійськими бойовиками вздовж усієї лінії розмежування. На щастя, за попередній день обійшлося без жертв. Яка ситуація за останні години на Донбасі? Про це ми запитаємо у кореспондента Радіо Свобода Мар'яна Кушніра, який є з нами на зв'язку. Мар'яне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажи, будь ласка, яка ситуація станом на ранок?
На ранок, насправді, ситуація, як ви вже зазначили, це були обстріли, і ситуація не змінюється на сьогоднішній день, вже протягом там декількох місяців, щоденно, там, кожної ночі відбуваються обстріли із мінометів, із стрілкової зброї. Також страждає і цивільне населення. От попередні дні буквально було відомо про те, що і в Авдіївці розбили будинки, і раніше ще й люди постраждали. Тобто я б назвав цю ситуацію, яка однаково незмінна, відбувається порушення режиму тиші вже там протягом останнього року, і от нічого не змінюється, тому
так, Мар'яне,
обстріли. Так.
Напередодні була інформація така суперечлива доволі про буцімто те, що проросійські бойовики зайняли нові позиції біля Пісків. Пізніше в штабі АТО спростували цю інформацію. Як часто трапляються просування сил однієї чи іншої сторони в так званій сірій зоні?
Тут щодо сірої зони, то насправді, якщо взяти до уваги так цю лінію зони розмежування, то вже на сьогоднішній день можна сказати, що практично такої сірої зони немає, тому що та чи інша сторона наблизилася максимально одна до другої. Це все зв'язано з тим, що кожна сторона намагається зайняти вигідні позиції для того, аби оборонятися чи вести там якісь провокаційні вогоні, як відбувається зі сторони російських бойовиків. Власне, ми можемо пригадати ситуацію із Світлодарською дугою, ми можемо пригадати ситуацію із Авдіївською промзоною, де відбулося точно так само. Власне, не можна виключати, що і бойовики підходять, оскільки вони теж намагаються вибрати собі вигідну позицію. Так можна взяти, до прикладу, Новотроїцьке, в цьому районі бойовики теж свого часу намагалися підійти ближче і зайняти вигідніші позиції, поза як українські військовослужбовці там закріпилися на висотах, і бойовики не можуть нічого вдіяти, не можуть там вести якийсь вогонь. Тому те, що бойовики могли підійти на декілька десятків метрів, це цілком ймовірно, і таке трапляється часто для того, аби просто зайняти вигідну позицію, не більше, не менше, буквально десятки метрів.
Колего, на днях, не так давно, ООН заявляли в своєму звіті про те, що жителі по обидва боки від лінії зіткнення перебувають фактично на межі широкомасштабної гуманітарної кризи. З твоїх спостережень, яка ситуація із життєзабезпеченням, з водою, електрикою, газом на лінії розмежування, біля неї?
Ну, щодо лінії розмежування, біля неї, ну, насправді, дійсно, ситуація можна навіть назвати критичною, тому що подекуди по 3 роки немає газопостачання, теплопостачання. До прикладу, це Красногорівка, населений пункт, в якому на сьогоднішній день живе не менше 5 тисяч людей. Це і діти, і люди похилого віку, і взагалі там і навчальні заклади. Там немає газопостачання вже дійсно 3 роки. Там немає централізованого водопостачання, або воно перебивається. І також там немає теплопостачання. Люди користуються такими теплушками, буржуйками у себе вдома, в квартирах їх виставляють. І, власне, це неможливо, наскільки мені відомо, сьогодні відремонтувати. Часто ми чуємо про Авдіївку, де теж відбуваються проблеми із водопостачанням, електро- і газопостачанням внаслідок бойових дій. І насправді така ситуація по всій лінії розмежування. Там, де ведуться бойові дії, оскільки не всюди можуть доїхати ремонтні групи, не всюди можуть доїхати інші організації, які можуть надати певну допомогу. Тому дійсно можна вважати, що ситуація критична і для цього потрібно задіювати певні механізми для того, аби допомогти цивільному населенню, що, в принципі, намагаються робити різні міжнародні організації. І, до речі, і українська влада теж намагається щось в тому напрямку зробити.
Мар'яна, ми дякуємо тобі. Мар'ян Кушнір, кореспондент Радіо Свобода, який зараз перебуває на Донбасі, був з нами на зв'язку. Бажаємо сьогодні спокійного дня на сході України і рухаємося далі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Яка країна стабільніша? Країна-агресор чи держава-жертва агресії? Росія, яка має енергетичні ресурси, найбільшу в Європі армію, ядерну зброю, вірні владі силові структури і всенародну підтримку влади? Чи Україна, яка позбулася частини території, забезпечила армію зусиллями волонтерів, втратила чверть промислового виробництва і вічно сумнівається в діях своєї влади? Яка з цих країн є стабільнішою, а яка більш крихкою? Відповіді на ці та інші питання, які базуються на результатах міжнародного дослідження 178 країн світу, шукала Марія Щур.
Якщо послухати, почитати, а тим більше подивитися українські чи російські засоби масової інформації, то в залежності від країни експерти, оглядачі і прості громадяни будуть розповідати, що одна з цих країн є на межі катастрофи і розпаду. Деякі експерти навіть переконані у тому, що подальші шанси на розвиток України чи Росії напряму залежать від успіху чи провалу сусідньої держави. Як же виглядають їхні справи з точки зору незаангажованого оглядача? Відповідні дані можна знайти у нещодавно опублікованому дослідженні «Індекс крихких держав», який вже багато років готує американська недержавна та позапартійна дослідницька організація «Фонд миру». Згідно з рейтингом крихких держав, і Україна, і Росія належать до категорії держав, що мають вищий ступінь попередження. Проте Україна, як не парадоксально, на думку дослідників, є все ж таки більш стабільною державою, ніж Росія. Чому? Про це я запитала директора із дослідницьких програм Фонду миру Нейта Гейкена.
When you look at the I'm just looking now external intervention.
Якщо подивитися на Україну, то головна загроза для неї, як для держави, – закордонна інтервенція. І це, мабуть, не дивно. Але в Росії це ціла комбінація чинників, які разом ведуть до крихкішої держави. Це і безпековий апарат, який включає такі питання, як права людини та верховенство права, навіть невдоволення окремих груп. Загалом ми говоримо про те, що багато політичних чинників і чинників управління державою викликають серйозне занепокоєння щодо стабільності російської держави.
Нейт Гейкін говорить, що упорядники рейтингу дивляться на соціоекономічні, політичні та безпекові чинники у різних країнах. Всього вони використовують 12 індикаторів, які включають демографію, якість керівництва країною, права людини, економічні економічні показники. І згідно з ними, показники і України, і Росії дещо покращилися останнім часом. Проте обидві держави належать радше до тих, чия стабільність викликає занепокоєння. Найстійкішими державами є країни Північної Європи. Першою йде Фінляндія, за нею Норвегія, Данія і Швеція. З тим, що на третє місце між ними вклинилася Швейцарія. Найкрихкішими дослідники вважають Південний Судан, Сомалі та Центральноафриканську Республіку. За ними Ємен та Сирія, де не припиняються воєнні дії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьогодні очікується підписання законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України. Урочиста церемонія відбудеться в Страсбурзі в приміщенні Європейського парламенту за участі президента України Петра Порошенка, президента Європарламенту Антоніо Таяні і представника мальтійського головування в Раді ЄС, повідомляє прес-служба українського президента. Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в офіційному журналі ЄС і через 20 днів, орієнтовно 11 червня, безвіз для українців набере чинності. Що може завадити реалізації цих очікувань, ми розпитаємо у Ганни Гопко, голови парламентського комітету в закордонних справах, яка з нами зараз на зв'язку. Пані Ганно, доброго ранку.
Так, доброго ранку.
Після всіх етапів, які Україна прийшла на шляху до безвізу, сьогоднішня подія – це формальність чи все-таки важливий крок? Чи є фактори або якісь надзвичайні події, які можуть відтермінувати ці короткострокові безвізові поїздки для українців?
Ну, насправді сьогодні це офіційна заключна частина перед публікацією вісника і перед тим, як уже громадяни України з біометричними паспортами через 20 днів вже зможуть вільно, маючи при собі ті потрібні документи, тому що безвіз не без правил, проїхати з туристичними мандрівками в країни Європи. Але, звісно, ми повинні пам'ятати про механізм призупинення, який був ухвалений в Європейському Союзі, але ще ні разу не застосовувався, але це право країн-членів Європейського Союзу на випадок якихось погіршення безпекової ситуації всередині, зростання там мігрантів і його застосувати. Я думаю, що для України надзвичайно важливим є, оскільки буде розроблено такий механізм моніторингу сталості імплементації ухвалених реформ для того, щоб утримати безвізовий режим в рамках плану дій лібералізації візової лібералізації з Європейським Союзом. Нам дуже важливо, щоб не було відкатів, щоб не було пом'якшення антикорупційного законодавства, жодні спроби, які ми бачимо в парламенті, намагаються просунути. Нам дуже важливо забезпечити тут виконання всіх тих законів і не давати жодного, скажімо, аргументу для хоча б якихось розмов про призупинення безвізового режиму.
Пані Ганно, от ви згадували про механізми призупинення, які може бути застосований ЄС, безпекові та міграційні моменти. А чи може Україна стати причиною того, що Європа вдасться до такого механізму? Про які ризики тут треба пам'ятати?
Ну, я дуже сподіваюся, що коли запрацює безвізовий режим з Україною, уже фактично громадяни України почнуть ним користатися. Ми побачимо на перетині кордонах достатньо облаштовані ситуації. Ми знаємо, що кількість співробітників на перетині кордону вже зросла на Польщі, в Румунії, для того, щоб бути готовим до таких на початках масових, скажімо, виїздів українців. Але я думаю, що ситуація на Сході також не даватиме жодних підстав, скажімо, при зупиненні цього механізму, от тому що, незважаючи на те, що тривають обстріли, ми все одно отримали безвізовий режим. Всі аргументи про схід, всі конкретно, скажімо, ці аргументи були спростовані. І тому я не бачу зараз таких якихось небезпек, щоб Україна могла стати от, скажімо, цим тригером чи для першого разу застосовування механізму призупинення.
Пані Ганно, 30 травня в Сенаті Нідерландів має відбутися остаточне голосування щодо ратифікації угоди про асоціацію України-ЄС. Чи взаємопов'язані ці події от сьогоднішня і, власне, 30 травня?
Ну, насправді, сьогоднішня подія – це все частина нашого європейського вибору і тих кроків до того, до співпраці тіснішої з Європейським Союзом через різні механізми. Тому що безвізовий режим і туристичні можливості – це інтеграція, культурний, світоглядний простір, коли українці матимуть можливість відкрити для себе різні столиці, міста Європи. А саме угода про асоціацію, вона відкриває можливості залучення інших механізмів, які стосуються в економічній, в різних галузях співпраці. Угода про вільну торгівлю – це більше поглиблення і інтеграція економік. І це все такі невеличкі камінчики, які на шляху до того, щоб більш масштабної інтеграції майбутнього, ми не будемо загадувати, коли, як це відбудеться, зважаючи на внутрішні виклики, які зараз є в Європейському Союзі, але це все така своєрідна підготовка до потенційного членства в Європейському Союзі. Але відразу хотіла б зазначити, що зараз ми про це не говоримо, тому що це всі такі попередні кроки для підготовки для реальної інтеграції законодавства.
Пані Ганно, європейський, даруйте, так, я хочу ще запитати, Європейський Союз виставив Україні достатньо серйозні вимоги для досягнення безвізового режиму. Україна, зрештою, їх виконала. Але чи буде Україна рухатися в напрямку реформ далі? Чи, так би мовити, ну, розслабиться після безвізу? Як гадаєте?
Насправді залежить від тиску громадянського суспільства, громадян, щоб ті очікування, які покладені на владу, на опозицію, на президента, на уряд, на парламент, вони виконували, щоб не було цього моменту спаду політичної активності, підготовки до якихось дочасних виборів, щоб фокусувалися на реальних реформах, ті, які принесуть справжній ефект змін. І друге, дуже важливо так само, щоб міжнародні організації, ті, які допомагають Україні, надаючи фінансову допомогу, були жорсткіші у виставлянні своїх кондиціоналітіс, конкретних вимог, умов. Більше реформ, більше допомоги. Оце має бути певний приклад гасла підходу, застосованого до комунікації, до співпраці з українськими представниками влади.
Дякую вам, пані Ганно. Ганна Гопко, голова парламентського комітету у закордонних справах, була з нами на зв'язку. Говорили про те, що сьогодні очікується підписання законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Президент України підписав санкційне рішення РНБО, яке торкнеться багатьох популярних інтернет-ресурсів. Під заборону потрапили соцмережі, пошуковик і навіть популярна бухгалтерська програма. Газета «Сьогодні» дізналася, коли табу почне діяти і чим може загрожувати заборона цих ресурсів. В цьому числі сьогодні нагадую, що 3 роки тому на Донбасі пройшов так званий референдум, який визначив долю регіону на наступні кілька років. Затвердженням тамтешніх жителів за 3 роки місто розграбували і розпиляли на металобрухт, пише видання. За часів СРСР історія України зазнала масштабних фальсифікацій, констатує газета «Голос України». Саме тому Україні потрібна систематизована та уніфікована фактографічна інформація з історії нації, яка знайшла своє втілення в 10-томній енциклопедії історії України. Про це у видання «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Година 31 хвилина у Києві. Це означає, що за декілька хвилин стартує традиційна інтерактивна частина «Ранкової свободи». Сьогодні ми будемо говорити про те, що у змові з лідерами опозиційного блоку, у такій змові звинуватив керівників Генеральної прокуратури депутат Сергій Лещенко. Натомість у Генпрокуратурі заявили, що це цинічна брехня з боку депутата.
Виявляється, Бойко вже перекваліфікована в цій справі з можливого підозрюваного та обвинуваченого на роль звичайного свідка.
Ось така інформація – це лише привід для того, аби запитати вас, шановні друзі, наскільки прокуратура просунулася у розслідуванні корупційних злочинів високопосадовців режиму Януковича. Лінії для дзвінків будуть відкриті одразу після випуску новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 16 травня жодний український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Ситуація залишається складною, проте стабільною та контрольованою українськими воїнами, відзначає штаб АТО і заявляє, що підтримувані Росією бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють про різке загострення ситуації в зоні бойових дій і активізацію протистояння поблизу Донецька, Горлівки та Дебальцевого на Донеччині, в районі траси Бахмутка та поблизу Первомайська на Луганщині. У Північно-Атлантичному Союзі погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова, повідомили у прес-службі НАТО у Брюсселі російському агентству ТАСС, яке звернулося по коментар. Українська влада чітко дала зрозуміти, що це рішення – це питання безпеки, а не свободи слова. НАТО співпрацює з Україною у зміцненні її реформи, включно з питаннями демократії, верховенства права і дотримання прав людини, заявили в НАТО російському агентству. А от міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що президентові України Петру Порошенку варто скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет-платформ, як ВКонтакті, Однокласники, РБК та Яндекс, а також вжити заходів щодо захисту свободи слова і інформації в Україні. За один хід Петро Порошенко завдав страшного удару по свободі слово в Україні. Це непростиме порушення права українців на отримання інформації за їхнім вибором. Євросоюз та інші міжнародні партнери України мають негайно закликати Україну скасувати його, заявили дослідниця Human Rights Watch з українських питань Таня Купер. Президент України Петро Порошенко указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО про оновлення санкцій щодо Росії. Серед них є і припинення доступу до інтернет-платформ. Речниця Генпрокурора України Лариса Серган 16 травня вдруге за день заявила про цинічну брехню, за її словами, народного депутата України Сергія Лещенка в його заявах щодо справ одного з керівників опозиційного блоку Юрія Бойка. Зранку 16 травня Лещенко у виданні «Українська правда» стверджував, ніби Луценко приховав у Генпрокуратурі подання до парламенту на притягнення Бойка до кримінальної відповідальності. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». У Білому домі 16 травня відбулися переговори президентів США і Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Ердогана. На спільній прес-конференції обидва лідери говорили переважно про боротьбу з тероризмом. Трамп запевнив, що Вашингтон продовжить надавати Анкарі підтримку в боротьбі з угрупованнями. Були названі Ісламська держава і робітнича партія Курдистану, визнана терористичною як у Туреччині, так і в США та Євросоюзі. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з президентом Ердоганом щодо досягнення миру і безпеки на Близькому Сході, а в протистоянні спільним загрозам, відзначив президент США. Ердоган у відповідь згадав серед терористичних організацій ще й Курдську партію «Демократичний Союз» і її збройне крило «Загони народної самооборони». Минулого тижня Вашингтон схвалив план військової допомоги організації «Сирійські демократичні сили», яка значною мірою сформована саме з курдських загонів народної самооборони.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прокуратура і лідери опозиційного блоку діють у змові, каже депутат Сергій Лещенко. За його словами, Генпрокуратурі намагаються відвести удар від екс-міністра енергетики в уряді Азарова, а зараз співголови фракції згаданої політичної сили в Раді Юрія Бойка у двох справах. Щодо закупівлі бурильних установок за завищеною ціною і щодо перепродажу скрапленого газу. Речниця генпрокурора Лариса Серган у відповіді звинуватила депутата Лещенка в цинічній брехні. Вона повідомила, що доказів причетності Бойка до корупції прокуратура не має, тому проекту підозри депутатові ніколи не складали. Проте, наскільки прокуратура просунулася в розслідуванні корупційних злочинів і ймовірної причетності до них високопосадовців часів Януковича, про це ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вона вже є в цій студії. Настю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чому саме зараз вийшов, так би мовити, цей скандал, видали його на гора, і що зараз взагалі відбувається навколо персони Юрія Бойка?
Ну, загалом, як ми вже почули у новинах, депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко вчора заявив, що має в розпорядженні проект подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від опозиційного блоку Юрія Бойка.
Цей документ був підготовлений ще в липні 2015 року слідчим Генеральної прокуратури, погоджений прокурором Адріаном Лупом. Йдеться про епізод, який стосується афер Сергія Курченка в часи президентства Януковича. Це подання було внесено старшим прокурором на адресу тодішнього генпрокурора Шокіна в 2015 році. Шокін заблокував це подання.
Лещенко стверджує, що особисто двічі надсилав його новому прокурору Юрію Луценку, але той, за словами депутата, проігнорував згадану інформацію.
Очевидно, існує корупційна змова на рівні генерального прокурора та керівництва опозиційного блоку. І Луценко вдруге відмовився визнати, що взагалі таке розслідування відносно Бойка існує, а один з його заступників, прокурор з питань військових злочинів, пан Матіус, надіслав мені відповідь про те, що виявляється, Бойко вже перекваліфікована в цій справі з можливого підозрюваного та обвинуваченого на роль звичайного свідка.
Представники фракції опозиційного блоку ці заяви вчора ніяк не коментували. Тим часом речниця генерального прокурора Лариса Серган назвала Лещенка лицемірним політиком і зазначила, що причетність Бойка перевірялась, але підозри ні у справі щодо бурильних установок, йдеться про так звані вишки Бойка, ані щодо скрапленого газу, що до нього не складались. В першому випадку вона посилається на доповідну записку від керівника департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка, в другому – на доповідну записку керівника головного слідчого управління Юрія Грищенка за вересень 2016 року. Стосовно Горбатюка там дати не видно в самому документі, але там в цьому пості, тому що йдеться про пости у Фейсбук, докладено також запит з боку генпрокурора Юрія Луценка, який також датований вереснем 2016 року. Між тим, як зазначив в коментарі Радіо Свобода сам керівник департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк, їхній департамент певний час займався розслідуваннями виключно епізоду щодо так званих вишок Бойка. Другий епізод вони не розглядали. Будь ласка.
Справа по Курченку ніколи в провадженні нашого департаменту не перебувала, не дивлячись на те, що я неодноразово це питання піднімав, тому що ми були визначені на певному етапі як центральний слідчий підрозділ по розслідуванню злочинів, вчинених колишніми високопосадовцями. А справа з так званих вишок Бойка, вона була передана лише у червні 2016 року нам. Відповідно, було організовано розслідування, і в тій ж доповідній записці було вказано, що так на сьогоднішній день повідомлення про підозру не здійснювалося, але слідство бачить перспективи щодо притягнення службових осіб Міністерства палива і енергетики. Але після цього справа була забрана від нас у незаконний спосіб генеральним прокурором. Тобто без її вивчення було визначено постановою генерального, що начебто розслідування здійснюється неефективно. І, відповідно, безпідставно була забрана і передана до головної військової прокуратури.
Власне, це просто важливо, я мушу це сказати. Пізніше, за словами Горбатюка, справу забрали і від військової прокуратури, і передали знову до головного управління. Загалом, що ми маємо? З одного боку, в доповідних записках за 2016 рік немає згадок про постанову, на яку посилається Лещенко. З іншого боку, прокуратура не дає відповіді на запитання, що із цими справами відбувається зараз у 2017 році.
Тобто виходять такі своєрідні колізії, коли одна сторона стверджує одне, інша – протилежне, але тим не менше ми вже почули думку депутатського корпусу частини, ми почули сторону генпрокуратури. А що з цього приводу взагалі в експертному середовищі кажуть?
Загалом довести причетність високопосадовця до корупційних злочинів, особливо якщо він нічого сам не підписував, а давав, наприклад, усні розпорядження, дуже складно. Про це, зокрема, зауважив нам в коментарі політолог Володимир Фесенко. Він порівнює справу Бойка зі справою Насірова. Він говорить про те, що громадська думка заздалегідь переконана, що обидвоє цих людей винні, але так чи ні, повинно бути доведено для суду. Водночас, за словами Фесенка, Юрій Бойко є формальним лідером опозиційної політичної сили, досить рейтинговим політиком, що робить його в якомусь сенсі корисним для чинної влади.
Керована опозиція потрібна. Керована опозиція, опозиція, на яку можна впливати, опозиція на гачку. А і отут моя версія. Чому нема, скажімо так, активного розслідування по Бойку? Це моя конспірологічна, політологічна гіпотеза. Бойка може бути зручним спарінг-партнером на президентських виборах.
Ось така ситуація. Директор українського представництва антикорупційної організації Transparency International Ярослав Юрчишин опублікував на «Українській правді» колонку до річниці Юрія Луценка на посаді генерального прокурора, де написав, що за цей час, як і двоє його попередників, Луценко не досягнув помітного успіху в розслідуванні топ-корупції. Ось він, наприклад, говорить про те, що вишки Бойка стали вишками Кацуби. Після цього колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз» Олександр Кацуба вийшов на волю, уклавши угоду зі слідством. Водночас, як пише Юрчишин, вже за керівництва Луценка закрили провадження щодо незаконного збагачення колишнього міністра екології Миколи Злочевського, а з низки чиновників часів Януковича Європейський Союз зняв персональні санкції.
Шановні друзі, сьогодні ми говоримо про те, наскільки прокуратура просунулася в розслідуванні корупційних злочинів високопосадовців режиму Януковича. Говоримо це з огляду на такі своєрідні підсумки року на посаді голови Генпрокуратури Юрія Луценка, а також з огляду на те, що напередодні розгорілася така жвава суперечка з приводу того, що, ймовірно, все-таки головне розвідувальне відомство, розслідувальне, може діяти у змові з лідерами опозиційного блоку, і це якраз простежується, на думку депутата Сергія Лещенка, за прикладом розслідування справи Юрія Бойка, одного з ключових представників опозиційного блоку. Про те, чи блокується розслідування корупційних злочинів часів Януковича нинішньою Генпрокуратурою, і не лише, ми спробуємо прямо зараз запитати експерта реанімаційного пакету реформ Олександра Бончука. Він є з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули фрагменти нашої бесіди. Ми згадували, зокрема, про те, що в експертному середовищі вже кажуть, що єдиний здобуток прокуратури Луценка, часів Луценка, це конфіскація активів Януковича. Але до цього моменту є питання, чи поділяєте ви таку категоричність, що вважаєте здобутком, і, можливо, можете свої репліки з приводу вишок Бойка і розслідування щодо цього політика прокоментувати?
Та, я погоджуюсь з тим, що з приводу того, що може бути здобутками, але насправді може цей здобуток з приводу там конфіскації цих мільярдів скоро стати і головною проблемою для всього бюджету, там, тому що не виключено, що ці всі компанії, кошти, які були конфісковані, вони будуть і позиватися найближчим часом, і у них дуже, я думаю, буде сильна позиція в цьому провадженні. Ну, і ще можна по там структурних моментах, які звернути увагу, це створення генеральної інспекції у цьому в прокуратурі, де там на конкурсі були відібрані люди, і в принципі це спрямовано на те, щоб вичищати, скажімо, самий кадровий склад прокуратури. Але тут питання в тому, що найближчим часом має бути вже зараз конкурс відбувається на керівника Державного бюро розслідувань, і коли буде створений повністю цей орган, то тоді треба буде там більше наполовину, мабуть, і повноваження, і склад цієї інспекції скорочувати. Ну і ще певний позитив, я думаю, це все-таки, що в конкурсі були проведені в місцеві прокуратури конкурс на посади рядових прокурорів і на керівників прокуратур. Але ну це там відсоток невеликий, тому осіб і навряд чи це так вплинуло дуже на взагалі загальне враження, що там відбувається.
Пане Олександре, якщо так, пане Олександре, все таки, якщо акцентувати на тому, чи є об'єктивність у заявах про те, що нинішній склад Генпрокуратури, нинішнє відомство під керівництвом Юрія Луценка блокує розслідування корупційних злочинів часів Януковича і, зокрема, на прикладі Юрія Бойка в цьому контексті.
Да, думаю, що цього потрібно було очікувати, тому що він це завжди ризики, коли політика ставити на керівництво такого органу, який має повноваження нагляду, розслідування, це завжди буде ризик, що проти будь-які справи не там з точки зору там закону, там є злочин чи нема злочину, а також будуть враховувати політичну доцільність. От і все це було виправдано. Тому в Європі відмовляються від призначення, і в них ну в історії, мабуть, вже 20-го століття ніколи не було. Ну після Другої світової війни, щоб політики очолювали генеральні. Ну, саме для того, щоб не було політично мотивованого переслідування або відмови від переслідування політично мотивованого.
Пане Олександре, залиштеся ще з нами на декілька хвилин буквально на зв'язку. В ефір проситься слухачі. Ми традиційно надаємо можливість людям висловитися в прямому ефірі. Сьогодні запитання до вас, шановні друзі, звучить так. Наскільки прокуратура, на вашу думку, просунулася в розслідуванні корупційних злочинів високопосадовців режиму Януковича? Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я дзвоню з міста Дніпро, зовут мене Олександр. Я хочу сказати, що Генеральна прокуратура, в тому числі Генеральний прокурор, ні на шаг не продвинулись, ніяких реформ нет. Состав Генеральної прокуратури, там остались те корумпірованные соратники Януковича, тим більше викликає велике удивлення, що Луценко, в котором каждый из нас видит участника Майдана, от которого ждали каких-то преобразований в лучшую сторону. И становится совершенно очевидно, что кого бы мы туда, даже ангела с крыльями, не поставили в Генеральную прокуратуру, вся система коррумпирована и вся система узурпирована президентом Порошенко.
Дякуємо, пане Олександре. Ще один слухач із нами також є на зв'язку. Слухаємо і вас. Ви в прямому ефірі. Наскільки прокуратура, на вашу думку, просунулася в розслідуванні корупційних злочинів часів Януковича? Слухаємо. Доброго ранку.
Та ні, наскільки не продвинулися. Діло в тому, що є хороша поговорка. Ворон ворону глаз не виклює. Діло в тому, що тут не Луценко винуват. Дійсно, стали старі кадри. Ну, головний воєнний прокурор, він ж ще кар'єру робив при Януковичі. І преслідує зараз Торнадо, наприклад, розумієте, в чому діло. От преслідують, я бачу, героїв, які встановили московську навалу. От кого преслідують? Коломойского, приходится ему, Приватбанк у него забрали, а именно он остановил, он влаживал деньги, он собирал...
Дякуємо, ми почули вашу думку з приводу тез про те, хто як забирає державою, зокрема Приватбанк було націоналізовано. Прошу не плутати, зокрема, таких тез важливих в нашому обговоренні, хоча це не зовсім стосується запитання про те, наскільки прокуратура просунулася в розслідуванні корупційних злочинів часів Януковича. Якщо ви маєте відповідь конкретно на це запитання, то, будь ласка, ви також в ефірі. Ні, підказують, зірвався з нами зв'язок слухача. Отже, пане Олександре, сподіваюся, ви ще залишаєтеся з нами на зв'язку?
Да,
от бачите, ви чули такі, очевидно, чули такі досить біполярні позиції слухачів, але це думка суспільства, так чи інакше. Одні кажуть, що проблема – це проблема того, що не просувається це розслідування, зокрема, в персоналізації керівника, в тому, що особисто винуватий в тому генпрокурор Юрій Луценко. Інші кажуть, що це система, яку подолати не можна. Як вийти з цієї ситуації? Це що, тупик?
Ні, він просто мав, насправді, потрібно було Луценку виконати свою обіцянку, коли він йшов на свою посаду. Він казав, що він приведе нових людей в систему. І закон, який приймався фактично в день його призначення на посаду, 12 травня 2016 року, передбачав можливість залучення і у Генеральну прокуратуру, і Регіональні прокуратури людей без прокурорського стажу, виключно юристів з поза системи. Але він не використав цю можливість. Тобто він пролобіював це в законі, але конкурси на вищі, скажімо, щеблі прокурорської системи не були проведені. І що це означає? Це означає, що, очевидно, обіцянки ці були не виконані, він не мав, скажімо, інтересу виконувати. Він вирішив опертися на старі кадри, на стару систему, тому що вони, певний,
результат, який йому як політику, можливо, далі можна буде використовувати, вони забезпечували старі кадри. Але це зрозуміло, що те, що цікаво політичного Луценку, зовсім не задовольняє українське суспільство. І це ми також почули в коментарях.
Якщо Луценко як генпрокурор більшою мірою не відповідає суспільним запитам, не відповідає запитам про те, що не розкриті резонансні справи за рік його прокурорства, генпрокурорства. Чи можливий варіант відставки Луценка і за яких умов це може відбутися?
Ну, я думаю, що просто без його бажання, поки що в нинішніх умовах політичних, там правових, цього неможливо зробити. Але тут також потрібно згадати, що обіцянка його була при призначенні в тому, що він говорив, що я йду на цю посаду на рік-півтора. Ну, рік вже пройшов, тому, очевидно, по його обіцянках залишилося 6 місяців. Але я сумніваюся, насправді, що це відбудеться.
Що відбудеться відставка Луценка?
Так. Я сумніваюся, дуже сумніваюся, насправді, тому що навіть і президент на своїй прес-конференції оцінює там високо його діяльність і результат реформи прокуратури. Звичайно, на рівні законів у нас багато що зроблено, у нас система прокуратури в цілому відповідає європейським стандартам, але це знову ж це на рівні законів, але як ці закони виконуються, знову ж це не те, що очікує наше суспільство.
Дякуємо, пане Олександре. Я нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був експерт реанімаційного пакету реформ. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки прокуратура просунулася у розслідуванні, зокрема, корупційних злочинів високопосадовців часів режиму Віктора Януковича. Якщо ви маєте репліки з цього приводу, можете ще телефонувати, але очевидно, десь на завершення нашого ефіру, очевидно, треба запитати про те, наскільки можна стверджувати, що цей прецедент, коли один депутат звинувачує іншого, депутати нинішньої Верховної Ради звинувачує представника попереднього режиму, і оскільки ми зараз говоримо про депутата від провладної фракції Сергія Лещенка, чи можна говорити, що є якісь такі всередині парламенту політичні протистояння, які не мають під собою фактичної доказової бази? Чого більше в цій справі? Політики чи все-таки фактичних доказів?
Ну, власне, протистояння влади і опозиції – це не щось нове ні для української політики, ні для загальносвітової політики. Тут просто питання в тому, що депутат не повинен доводити злочин. Він може робити заяви, він там стосовно цих заяв може нести відповідальність в межах законодавства, включаючи їхню недоторканність. Але у нас є спеціалізовані органи, які мають займатися розслідуваннями, у нас є судова гілка влади, яка має виносити рішення, власне.
І, можливо, в цьому контексті теж треба згадати, що повинен бути потужний громадський контроль за тим, аби влада і силові органи відповідали на ті запити, які суспільство до них має.
Так, однак зараз люди трохи зайняті іншим обговоренням, зокрема забороною соцмереж.
Ну, це абсолютно останні новини. Так, дякуємо. Спасибі всім, хто долучився сьогодні до обговорення. Дякую моїй колезі Анастасії Москвичовій. Основна частина Ранкової свободи завершена. Втім, останню крапку поставлять новини від Антона Шульги.
У зоні бойових дій 16 травня жодний український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про різке загострення ситуації в зоні бойових дій і активізацію протистояння поблизу Донецька, Горлівки та Дебальцевого на Донеччині, в районі траси Бахмутка та поблизу Первомайська на Луганщині. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що президентові України Петру Порошенку слід скасувати заборону, яка впливає на роботу таких інтернет-платформ, як ВКонтакті, Однокласники, РБК та Яндекс, а також вжити заходів щодо захисту свободи слова і інформації в Україні. Тим часом у Північно-Атлантичному Союзі погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова, повідомили у прес-службі НАТО у Брюсселі
російському агентству ТАСС, яке звернулося по коментар. У Білому домі 16 травня відбулися переговори президента США і Туреччини, президентів США і Туреччини Дональда Трампа і Раджепа Ердогана. На спільній прес-конференції обидва лідери говорили переважно про боротьбу з тероризмом. Трамп запевнив, що Вашингтон продовжить надавати Анкарі підтримку в боротьбі з терористичними угрупуваннями. У Харкові 17 травня гранди українського футболу Донецький Шахтар і Київський Динамо розіграють останній трофей сезону Кубок України. Початок матчу о 21:00.
Що ж, дякуємо, шановні друзі, що розпочали цей ранок разом з Радіо Свобода. Ранкову свободу для вас підготували і провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».